gott kvöld og verið velkomin með okkur í svona auka þátt þungavíktarinnar þetta miðvikudagskvöld við ætlum svona að fara yfir leikina í meistaradeildinni fyrri leikir áttalega úrslitana eru búnir í gær og sjálfsögðu í kvöld við ætlum svona aðeins að snerta líka á fleiri málum já meðal annars hvað höfðingi er ekki byggadráttur
Jú, alvöru dráttur sérstaklega fyrir kóngin á Spáni
Kóngin á Spáni, Mækari, hvernig ertu?
Ég góður
Já Fattaði það náttúrulega ekki að þú eru tveimur tíma undan okkur þannig að Mækarinn að koma með okkur inn í nóttina, það næturvigtin hjá Mæk?
Já, ég, maður er alltaf á standby eins og við segja.
Já, leikur á morgunum þeirra þegar ekki afturölding?
Afturölding á morgun.
Hvar spilið þið?
Við spilum bara hérna og besta vellinum hérna og kampa á morg, geðu ekki völlur sko.
Sko, nú er ég ekki vel að mér í landafræði, ég þó betri en gilsar inn í viðkynu það, en hérna, hvar er kampa á morg? Er þetta rétt hjá alveg kantið eða ykkur?
Já, þetta er bara hérna niður í bara réttilegum Torrevekka, þetta er bara sem að ég átti íbúðina hérna, en ég kappa á rogi, þetta er bara 5 minútum þar að fara
á. Já, veistla. Mækar
er
eitthvað?
Það er eitthvað barþjóðn á flutunni eða?
Ég veit ekki hver á flautunni, ég alveg búin að borga minn eða við erum búin að borga okkar hlut í þeim dómurum og þeir kostu alveg smá, splittum við þín og við afturhalding og eins og þannig gengur að gerist í þessu og þeir taka sitt, þannig að það eins gott í dæmi almennilega, en það eru helviti góðar aðstæðir, þetta eru 4 vellir og það bara, það alveg verið teppi þarna á þessum velli sem við erum búin að æfa flesta engar bara og spilum að honum á morgun, þetta er... Þetta er aðeins annað en plastir heima, sko, já, ná við ekki næst.
Já, það er gott að gengur vilja okkur Ningsveitingahús með okkur í þættinum í kvöld, sem og KFC, trykkir.is með okkur frá upphafi síðan 1. oktober 2021, kæra þakkir fyrir það. Og fleiri sem eru að sjálfsögum með okkur eitt sett súkulaðið og við ætlum að byrja hérna heima, því að það er svona eitt og annað að gerast þar. Sko, byrjum á... Já, leik sem verður á laugardaginn, strákar. Davíð Þór Viðarsson var í viðtali í dag. Ég verð með reisastóra upphitun fyrir þennan leik, FH Stjarnan, sem nú alltaf stór leikur. Við erum líka með upphitun á vellinum, við erum með upphitun í setti og við erum með stóra útsendingu, 5 kamerur. Eins og staðan í dag, þá fer þessi leikur fram á miðvellinum svo kalla við frjálsíþróttasvæðið.
Já, já. Það sem gilsarins sallar minningar sleit liðband í ökla árið 1998. Með fjólublátt hár, 46 kíló, kaffibrút og svo var hann farin á Nellís kaffi hérna kvöldið haltrandi.
Með hvað liðið var
mæti.
Það?
Þetta var annað okkur bregðið.
Það náði nælar hann á öðum.
En hérna, já, strákar, hérna, ég var að voru sýndar myndir af Kaplakrikavelli aðalvellinum, hann bara gulur, bara klárlega ekki komin í hérna kertis.
Þessi líka, ekki?
Jú, en þeir eru frekar til í að fórna þessum velli. Já. Þannig að ef þessi leikur fer fram á þessum velli, þá eru ekki að fara að sjá fallegan fótboltakir í ráð fyrir.
Nei, það nei, nokkuð ljóst. Ég fór að leika það meistara, Valur FH, það er, ég heldur að Willum var að þjálfa. Þá fór ég á Valur FH meistarameistarann og þá var hann á þessum velli. Hann var reyndar örugglega í maí sko. Þannig að og þá var völlur í sjálfur er allt í lagi en aðstaða fyrir áhorfendur og fjölmiðla
bara ekki til staðar.
Hún er ekki beis sem þú segir stóra leikur en þessi lið þau með nú kannski muna fífull sinn örlítið fegur.
Já já en þetta er þú veist FH Stjarnan alltaf FH Stjarnan. Það er saga en ég meina þú veist að bjóða upp á þetta strákar. Þú veist þetta er
Já, Mike fór nú, ég á nú betri minningar af þessum meistara velli heldur en Gilsæn. Ég fór upp með IH á sínum tíma, 2006, það var þessum velli. Og hérna, og en að það skulle vera að spila á þessu velli, hvað, 15. og 16. apríl 2023, það er ekki boðlegt, það er alveg ljóst og mér veist þetta mjög spes, ég, geta FH-ingar ekki bara fengið að lána hann eitthvað völl?
Jú, þeir ætti að geta gert það. Við getum lánað hann Kópavogsvöllinn, það ekkert vandamál, ef það verður ekki byrjað að rífa á teppið.
Til dæmis og...
Fylkir spilar út í vellum helgina gegn Víkingum, þá með að Vúrþvöllurinn ætti nú að vera laus?
Já, og það eiginlega bara ég, en ég sá þetta í dag og ég bara, eins og ég segir, hristu
hausinn. FH græðir ekkert á að spila þarna, sko.
Nei, ekki,
nei, og líka bara...
Heimavöllur FH, sko.
það hefi vinna í kringum þetta núna fyrir þá að, veist, að græja þetta allt saman fram að hverja þetta á lögadaginn og sundaginn.
Lögadaginn?
Klukkan fjögur og það er handbóltarleikur síðan í kriganum og kvöldi.
Já, einmitt, einmitt, þannig að þú veist, þannig að það er miðvikudagskvöld kvöld núna og ekki komið sár frá KSI, skildist mér, KSI þarf að samþykja það, ég ekki alveg að sjá það að þeir samþykja það. Og F-fangandi þú þá bara retta sér velli, svona virkar þetta bara. Og ég sammála stjörnu, formannum að það stjörnunni, er þetta ekki formaður?
Sem var meistar og strás.
Það var meistar og strás.
King Helgi.
Já, og ég sammála honum í því að ég finn F-fangandi búið að hafa basically frá því janúar eða ég að bel november dregið í töfluröð og hvernig þetta spilast og þeir eru búin að hafa þann tíma til að græja þessi mál og væntalega vilja þær ekki ringja í félaga sína hjá Haukum en það væri náttúrulega kannski eðlilegast þeir mega væntalega að spila þar og þannig að það er ég sammála stjörnunni að veist, þá fá þær bara ekki heima líka hverju tvo mánuð en alltaf saman þvælan í því sko en líka bara það þú veist, af hverju að vera að skipta og eiga þá bara einhverju fullt á útileikjum í setna umferð þegar það kannski komið svona meiri harka í þetta.
Nei, ég hjói mitt eftir því að þeir vildi ekki skipta þessum leik að það er einri heimaleikur frá hvað byrja júni fram í miðjan júli en svo náttúrulega er stjarnar búin að segja það að þeir mun ekki þeir munu krægast þessa leikjunum sem verði fresta þannig kringum EM19 og þetta er akkurat sá leikur sem að þeir er bara inn í miðju mótinu það 3. júli eða leiðu að móti er að byrja eitthvað leis.
Hvaða leikur segiru?
Stjarnan FO í setnumferinni.
Setnumferinni, já, ok.
Þannig að okay, leikur fer ekkit fram þá.
Já.
Nei, ekki, það var bara FO, hvernig verði bara grjóttalið og neiti frestum það, ég veit ekki hvað þeir geti það.
En Mike, en er ekki núna komin tími til þess að þú og svona einhverjar reisælur hætta að berja hausnum út í vegg og bara viður kenna við verðum bara að fá gervigras, þú veist, FH getur ekkert verið með gras bara 15.
apríl. Bíti, verður að fá gervigras út að FH þarf að spila eitt leik utan heima þetta.
Kannski fleiri, ég meina grasi er, ég meina það er ennþá frost í sumum grösum, sko.
Kepla eitthvað á einhverju... teppi með þriggja manna stúku þannig er ekki hann í spæ
þetta er ekkert gaman, við erum að auglýsa gott mót í byrjun Mæk
og hvað heldur þetta verið betra þá öll í fara að gerfi ykkur
já, það er alltaf komin aðstæða að stúka
að því kepla eitthvað F.O. myndið þá spila eitthvað sýtt hvort leikinn á grasi með á gerfi ykkur
finnst þér þetta skemmtilegt samt, þú veist að í strax í annar
er enginn að spá þess að komið í júni eða september eða ágúst eða eitthvað sko og menn eru konur á ilmandi grasi fagur grænt, þá er enginn að spá þess að spila þar eitthvað er í apríl eina spurningin er bara hvort þetta sé að byrja og fljóta, hvernig það er og þeir káu sér gerði allan að vel í því að láta öll gerðugansliðin spila heima eitthvað í fyrstum ferð og það er bara þannig og en svo er náttúrulega bara þannig að það er kannski verið að semja um eitthvað fyrir ég veit að ekki við stjórnum að fá en ég get nú ekki myndið með að fara að gera svo er nú að lesa eitthvað sem Gummi Ben var að hendin á Twitter að það geti verið að þau hafa verið að banna loka 189 gerðugansvöld
það eru 6 ára aðlögunatími við UEFA ætlum mögulega að fá þetta upp í 10-12 ár
ok, segjum að séu 6 ár hvað er það leiðin að gera þá eftir 6 ár skiljum við heldur allir farið bara geti bara fara eftir þessu stöðlum
Nei, við fáum gömlu góðu undarhóðan
að
Mike.
Menn þurfa bara að vera harðar og við erum búin að massmánuður var bara ógeðslegur á þessu tíma í ár. Það var smá óefni, þetta var að leita og geta lútandi í febrúar en svo kom bara ömulögt, við erum í mass og svoleiðis er þetta og FH er ekkit að fara bara að hefnda gerru þessi beint á öllum út og þeir eru að spila eitt leik einhvers staðar annars, það er 27 leikja mót sko.
Já, ég meina, svo getur vel verið að það veri ekki hægt að spila kannski þeir eru í frábæru málum þegar kemur fram í lok september byrjun október og þeir geta kannski ekki spila á grasvellinu sínum eins og leiknir eins og þegar leiknir var að berjast fyrir lífi sínu og þurftu að fara að gera
það þá hefur ekki getum alveg gert það svo fæði þeir ekki þá endur við líka bara eins og þeir við erum alltaf að nálgast á meira og meira þannig að hérna og þeir eru aftur að fara í þess að forkeppni í meistaradeildinni forkeppni sko og hérna og dansli hefur ekki unni leik í einhver 3 ár og það er engin atvinnum að gera, veist, það er kannski þrýr atvinnum með þrýr fjórið sem er eitthvað að gera að búti allir. Það er bara svona, þú veistu, engum stórum deildum og ekki neitt.
Hvað er þróað Jóhann Berg leiksin? Jú, á gervigrasi í Kópavoginum.
Já, það er einn og einn leikmaður, ég er ekki að segja það, en það er samt engin, hann er eini gæðin, hann er ennþá okkar besti leikmaður, sko. Þannig að, og við fórum nú að gefa það í þættinum í hvað gæri fyrir að dag. Það hann gerir náttúrulega 2 mörg hérna um helgina.
Já.
En hérna, en það var reyndar í handritinu eitthvað.
Já, kom líka fram.
Kom líka fram, sko.
Var það? Ok. Herðu, skiptir ekki máli.
Minkadóraða.
Þá eflaust endar það þannig. En þá getið þið líka farið að þá getið, þú veist, þá fer fótboltinn bara meira og meira niður því miður. En það endar eflaust þannig. Það bara sjá betur grasvellina. Frá fyrst bara allt, bara, þú veist, það bara sjá betur þú.
Já. Herðu, höldum áfram strákar.
Ég láta Magga Bö bara að fara og dæla í glas einhverstaðar og leyfa nokkrum grasvalla sérfræðingum að hérna vaxa á grasi.
Já, samanlega.
Herðu, förum höldum aðeins áfram KR var að kaupa Benóni Breka. Getur eitthvað sagt mér frá honum? Hann náttúrulega búinn að spila æfingaleik með Stjáni en var ekki komið leikheimild. Þetta strákur sem að fara að styrkja KR eða?
Hann góður síðast í vissi þegar hann var Íslandsmeistari með Breiðablik sá ég hann week in week out. En síðan þá hef ég ekki séð hann, þannig að ég get bara ekki sagt til það, en hann hörku sendir og hann samt eiginlega bara nýja, sko, og hann alveg sannkefni að það.
Já, já.
En ég held að ef hann fara að spila, þá skora hann, það bara þannig, hann með markan ef dauðans, en hann þarf að fá að spila, og ef hann spilar, þá skora hann. Það bara þannig, hann
lítur hann að spila.
En hann skoraði, hann skoraði í tveimur æfingum.
Pappi sko verið ótærður sagði í dag og sagði hann var að fara að tróða sokki marga.
Já, ég var að hugsa, hver er að fara að tróða sokki?
Já, hver er búin að vera að gaggrina hann að stráka eitthvað?
Það ekki búin að gaggrina hann, er eitthvað, þetta er einhver sneið síðan þarf að fá, þetta heil pizza sem Andrés að senda á einhverja menn, hann alltaf var á Ítalíu og borðið að nóga pítsum og pasta, sko, en ég veit
ekki. Hann alltaf ekki að senda þetta okkur, það getur ekki verið,
það veit enginn hver átti að fá þessa sneið eða heilu pítsu sko.
Nei, þú verður að komast að því en ef að þetta svona sem Stjáni segir og hann bara skorið þegar hann spilaði sig örgu leikmaður þá er þessi bara flottur styrkur venda hafa er alveg verið að vinna hart að því að fá hann til búið eitthvað svílíkt vesum
Ætli það eitt öllum ljúbisits penningunum í hann?
Miljónni?
Já,
ég reikna með því
Það ein góð miljón
var ekki ljúpisitt kongurinn í sigur liða síðist helgi
Já, þetta tekið út af
Hann stóð sér ágætt
Hann stóð sér bara vel
Já, fínkaupir í kefla Þetta vonandi bara fínkaupir í kára en þetta ungi leikmaðurinn og það bara flott ekki bara geggjaf Pappan sér káringur og þannig þetta bara mjög flott
Herrum, höldum áframstrókar fyrir mig bikardráttinn hann var dregið í 16 liða úrslitum 32 fyrir ekki og já, ég verða að viðkynna það ég var fyrir smá vonbrigðum því ég sá eitt ákveðu viðtal í kvöld Mikael Nikolásson undir fyrirsögninni ég fljótur að fyrirgefa ég var að búast við svona alvöru svona statementi og svona smá látum fyrir leikinn Mike Njarvík KFA
hvað menur látum
já bara fá Mike fá Mike
Rey þetta er bara fyrir sem þetta vera Mike svo fílandinn hann gleymir engu sko
akkurat sko ég var búa til smá stemmingu fyrir leikinn sko
ja ég var að spá í þessu en þá það nú vika eina leik sko líkt að spá í þessu en þá einhverri þremur árum
ég og höfðinginn ætluðum að koma og öskra eins og höfðinginn gerði í vetragarðinum hérna árið þegar Freyr Gómar fór áfram
ég held að ég sé nú alveg búin að gefa fjölmiðlum það sem að þeir hafa viljað og ykkur líka sem hafa gaman að einhverju svona að ég var nú mættur eins og ég sagði á sínum tíma einn og hálfri mínút eftir þetta sko í langt viðtal við Emil Kristján Ólafur Sigurðsson að mér vinnir ég veit nú ekki til þess að einn fjölmiðl sem ég búin að ná viðtali var Arnar Þór Viðarsson núna það var ekki með einhverju mánuði sko
Já.
Þannig að ég blæs á þetta en Njarvík náttúrulega bara með allt annað lið í dag heldur en á þeim tíma og
Hvað eru magnir á móti augnabík segja
gárangöður?
Vel drilla augnabíkslið, stóð vel í Njarvík
Já, ég er búin að horfa samt að fyrir áleikinu í þeim leik og
Búin að klippa hann?
Já, nei, ég bara búin að horfa fyrir áleikinu og ég gerir inn og horfa fyrir áleikinu í gær og Nei, hann þá bara augnablík bara fullt að lóta strákum að þeirra að verið það í nokkur ár.
Frá höfðingar í klippinuna, 3-9 leikurinn.
Já,
ég,
það er bara slegið.
Já.
Og hérna, ég var enda búin að ráða Ríkarð en ég rek hann þá bara og tekið í stæðin. með að vera fyrir á að leika augnablík Njarvík þá var hann ekki þannig að Njarvík það verið heppnir, ekki með við hann, en Þeir eru flottir, augnablik eru bara vel spilandi, það er ekki það en já, sko veist, þeir hindi bara í mig að bóða því tal og
Þetta er hörku leikur samt, þú kallar þetta, ég meina þú baðst þetta í þungavættinu og þú fjekkst bara ósk þínu upphilda
Já, ég meina eins og ég sagði því bara því þættir daginn, ég meina og ég sagði því þessu viðtali að þú veist, af hverju áttu eitthvað að vilja að fá breiðablik eða val eða eitthvað svona, þú veist, af hverju þú veist, ég hef aldrei fatt á það, ég meina þú færðu það og bara færðu það, skilurðu. En
ég elska að fá
það, en ég skil ekki alveg, þú veist, af hverju það svona eitthvað rosalega gaman, sko. Þú veist, ég sé ekki eiginlega neina möguleika sem staðan er okkur átt núna eftir viku að klimast KFA, fullri vinningu fyrir mínum mönnum, myndum vinna Breiðablik, sko.
Já.
En hérna, af hverju á ég þá að vilja fá þó? Til byggar og ég meina þú ert að fara í þetta til að koma sér lengst og þá hlýtur það best fyrir lið sem í annar deild að fá lið sem að eiga með að vinna og það voru kannski 3, 4, 5 liðar í pottinu sem við hefðum átt að vinna en ef að þetta væri þessi kannski 20 lið sem voru þannig bóði já, 15-20 lið í annar deild og finnst á 10 lið í fyrst deild þá vildi ég klárlega að fá Njarvík ég hafði búin að segja það og þá bara fekk ég
það
Eitt bestu til þess að
það var 30. Nú ekkert eitthvað rosalega skemmtilegt átti, það munaði samt engu af Valur og Breiðablik hefði
mætt. Já, en hann var síðastu, það er fjúlega eftir.
Ég spurði...
Það var fjúlega eftir.
Þannig að fengur bara valsræðin reiknistofu bankana höga eftir.
Sko, ég spurði, sko...
Smá munur að fá Breiðablik eða RB á heimavirli, sko.
Já.
ég
verða að viðurkenna það að draumur minn drengir, eins og kannski þið vitið, að það hefði var að leika fyrir efstu deildalið, en sá draumur var fjarlæður, þar sem ég getan var ekki til staðar. En ég spurði nú Arnar Grétarsson hvert ég myndi fá félagaskipti yfir í Val og fá kannski að koma inn á sem varamaður og eiga það á kannski eitt sigur, að því einu leikur sem ég skráði mig á KSC er tap.
Já, við erum
fullu komað. Það er henn svona að byrja sauma valstreifunar á morgun.
nei, þetta var svona þannig, ég meina, Breiðablik var ekki auðvelda leik.
Nei, í Egilshöll líka, sko.
Já, þú veist, þeir eru ekki auðvelda leik og þeir eru svona að vinna það, þá eru það alveg hörku leikur og svo er þarna, mann kepla ekki skæin, þetta var svona, þeir voru helvíti heppin, þarna, Valur, Káa,
Káir líka, Káir heima á móti Þróttvogum
Já, þú veist Þannig að það er svona og þau eru líka heimavelli flest sko. Þannig að hérna held að Víkingur að fengu að Magna
Já, Magna heima
Og heimavelli þurfum ekki að fara
HK fær KFG heima
Já, þannig að svona þú veist, það var kannski Ég með minnir, Stjáni leiðrétti mér þá yfir áttir, með minnir samt að í gamla daga hafi meðrættindalegin fengið heimaleikin. Er það rátt hjá með stundum?
Það langt síðan. Ég maður þegar að kvöt fekk káa eða 93 eftir að þau töpuðu byggarleiknum 92 fyrir val, 5-2 leiknum. Að þá fengum við kvartamenn heimaleikum mútið káa í 30 tekjuleikslum og fórum með þau framlengingu. Töpuðum.
Það voru dregnir á heima
Já, ég held það.
Það var það bara þannig.
Það var litli liðin á heimavelli.
Já, ég er að segja það.
En þegar ég var þjálega 2008, þá voru við rétt á henni fekk helvíti stigveli, þá hérna, átti ég að mæta Todda Örlís í Laugardalum með kvöt.
Já, fram kvöt og ekki.
Jú.
Ég mandi því. En nei, þannig að þú veist, mér svona, við hefðum mögulega, þessi leikir hann ekki búnir, en já, við hefðum mögulega að geta komið kannski svona ein óænt úrslit eða eitthvað. Þú veist, mótin í byrjað og svona og ef að einhverja sem liðum ekki heimaleikja þau fengu einu öll útileikja móti bestu liðum landsins.
Káa uppsveitir það getur voru svona 18 til 20-0 í hálfleik, sko.
Já, og Valur RB, sko, RB í 50 til, sko.
Já,
Addi Greta svo Hallgrím Jónas og þeir gera það sem þeim að, menn
Hvað segirðu?
Þetta bara draumi fyrir Adda Gretas og Hadda Jónasar að þessi leikur í miðri viku og milli umferðar 2 og 3 í bestudeildinni og hendaði bara inn einhverjum kjúklingaskít, sko.
Já. Ég veit ekki hvað þetta, ég veit ekki það þessi þáttu sem voru kannski mikið fimmtudeildina en ég kíkti á þetta RBL-i og það ekki einn Íslendingur í, sko. Ég held að það segja bara eitthvað gæja sem að hérna, mikið af hérna það sem að ég átti íbúðina í Keflavík. Hvað heitir þetta aftur? Ásbrú. Já, það er engin Íslendingur sko.
Mæk á Íbúður á Spáni og Keflavík, það er alveg brask á...
Játti, en hérna, nei, en er ekki njárfi KFA stærsti leikurinn svo lundar, það lítur á sjóhans leikurinn.
Já, ég allavega
ég veit að býð eftir að hvað rúfmerki kemur, það ekki það komið sko. Stjarnan IPVF verður alltaf sjóhans leikur.
Ég býð eftir því að...
Og svo, eða Breiðablik, fjölnir Breiðablik.
Réttar mér og höfðingjanum frítt á völlin, Mike. Við ætlum að taka leiruna undan.
Þeir voru náttúrulega, ég heldur hafi verið með tvo ekki þrjá leiki beint í fyrra. Nú var þetta allt spil á tveim dögum og ég stjarna keflaði ykkur á miðvikudeginum. Við erum á fimmtudeginum, þannig að Ég veit ekki hvað ég gera. Ég ætla bara að henda því fram og ég held að það mest að horfa þannleik.
Það nokkala þar.
Ég redda engu, ég skal þegar ég á nú kannski einn lítið greið inni hjá með rykingunum að næstu 2020. En Fossett náttúrulega verið komið til Thailands, það skemmt.
Hann að fara í æfingabúður.
Ég veit eitthvað, hann var ekki í Thailandi sko, en já, yfirskriftin er æfingabúður. Og hérna, ég veit ekki hvað það verið mikið æfingu menn.
Blessi einhverju í Thailandi.
En hérna, já, ég líti að geta redda tveim bóðsmöðum að
Það strákar, árunum förum í...
Verður hann samt ekki, Stjáni, verður ekki allt bara ríkala flótt á sem njörfi káu valega því að það er ekki að setja allt upp fyrir kepla í káu en þeir haldið ekki bara uppi. Það á sama vellinu, sko.
Jú, það lítur að vera.
Herru, höldum áfram, strákar, bara örstutt í stelpunar okkar en það fóru tablusar í gegnum landsleika klukkansinn, tóku tvo æfingaleiki gerðu 1-1 jafntefli við Nýja Sjálandu þetta í Tyrkland og föstudaginn langa og í gær þá var það Sveindís Jane sem að treði Íslandi sigur á Sviss Góðu gluggi á Þorstinni og hann að sokka marga sem efuðust hann
Já, hver þá?
Já, bara eftir koma okkur Já, ekki á stóra mótu
Það megi allir vinna æfingarleiki sko en síðan sem kemur á stóra sviðni þá fer þetta að telja og versta að við vitum ekki hvernig næstu keppnisleiku hvernig það eru Það bara ekki vitað Nei. Það veit enginn. Það bara ekki komið reynd.
Ok.
Þetta alveg galið, sko.
Ég bara eitthvað undan keppni EM bara komið dagsröndingar.
Nei, það bara ekki komið. Það ekki búið að draga það neitt og menn bíða spenntir í lögadalum.
Já, steinir með nýju líf að miðað við, sko, ég var ekkert alveg sammála stjána með hann, gaggrinn á Steini Halldórsmið, það var að gera út í sluti, en þetta ár var ekki gott. Ja, síðast ár fyrir ekki, það var ekki gott. En miðað við útreiðina hjá honum hérna Arnar og Þóru Veðarssoni, hjá KSC, þá steina á einhverjum öðrum díl því að þeir áttu báðir mjög slæmt ár 2022, sko. Annar bara rekin eftir sigur og hinfær, hvað var það, 5 ára samning?
2026.
Já, hann hafði skipt máli hvað heitir, en ég alveg trú á steina eftir að gera flottan hluti með þetta kvennalaðslið. Þú veist, þeir bara, klikkaði bara aðeins að loka mótinu og alltaf fáráleg óhefni og það hefur verið alveg sannkjæft að var alltaf fáráleg óhefni að það ekki komist að HM, sko.
Já, það þarf að halda út.
Það þarf að halda út en það hefði náttúrulega ekki verið sannkjæft að það er unnið þann leik en það er voru samt með þetta, þannig að það hlýtur bara, það er ekkit hægt að svíða, sko.
Nei. Förum í það sem flestir hafa beðið eftir fyrirleikir áttalega úrslitana í meistaradeild Evrópu. Þeir eru búnir, kláraðist í kvöld, byrja allt saman í gær, byrjum bara kvöldin í kvöld, það það nýjasta. Mér langar að byrja á San Siro, áður en við förum á Bernabeu, því að AC Milan vinnur Napoli 1-0, Ismael Benacer með sitt fyrsta meistaradeildar mark eftir undirbúning Rafael Leao. En stóru fréttnar eru að eitt svona helsti líkil maður, Napoli í vörninni, Min-Jae Kim hann fær gult spjald í leiknum í kvöld fyrir kjaftbrúk og hann verið í banna á San Siro
Já, og Angisa
fær náttúrulega rautt spjald og
verið í banni í Napoli á
Maradona Napoli segi á Maradona vellinum en Osimhen ætti væntanlega að vera að koma tilbaka
Já, þetta er eiginlega eina einvíð sem spennandi ef maður getur sagt svo sko, svona sem einhver virkileg spenna í
Já.
Því yndir náttúrulega vinnur 2 útivöldi og svo hitt eiginlega bara búið. Þannig að þetta verður vonandi spennandi leikur og alltaf minna gríðarlega Osimhen og þeir þurfur alltaf bara sækja til sigurs og þetta verður leikurinn sem maður fylgist með mest í næstu viku. Það bara þannig.
Þeir eru búin að spila 5 leiki við Milan og liðin í vetur mækari og þeir eru búin að tapa 4 þeirra Napoli. Ekki þetta eitthvað Milan með smá taka
þeirra? Já, þetta bara svona. Þetta var alltaf að fara að verða hörku við reik. Ég tók hættan og í besta aðstæðum bara sem að hægt í kvöld, bara með 2 rist og sjóvörp, hlýðan okkur öðru. En ég sá basically allan þennan leik og hann var, hann var aksjónið, það var ekkit aksjón hann í Real Madrid Chelsea, hann var aksjónið. Dómarin náttúrulega var mjög slagur í þessu leik, það bara þannig.
No.
Rauðaspjaldið grín. Þú veist, 2 gul fyrir þetta
Sparkaði ekki magan á honum í seinna atvikinu
Já, það var aldrei spjald sko, veist, og sérstaklega hann búin að fá, hann, fá gula spjaldi sem gat alveg verið gul spjald en gat líka alveg slefti hann, 30 sekundum áður og það mínum að þetta er rangur dómur og auðvitað bara þurfti hann þá að spjalda hinn fyrir Kjartburg ég meina gæinn gaf einhver 13 gul spjald hann var bara með guðvila spjaldi á lofti allan helvitis leikinn sko.
Já, já, hann gaf
hann fannst þess að eðalegja hennan leik en leikur var gríðalega skemmtilegur en málega það var bara þetta var alveg sanngjarn sigur svo komu þeir reyndar í einu færri Napoli og þá voru þeir betri
Napoli fékk samt fullt af færum fyrstu 12 mínútu leiksins sko.
Þeir voru miklu betri fyrstu 10 mínútu
Chelsea, þeir byrjuðu betur en
Já, þetta ekki gafið bíni Það voru miklu betri fyrstu 10 mínútu og það var hérna bara ok, þeir eru bara að fara að vinna á Easy en síðan fannst mér að sem vilja betra lið þanga til að rauðarspeldi kom þá voruði Napoli betra aftur en þetta verður bara alvöru barátt í seinni leiknum og ég veit ekki hvort að ég veit að munar besta hafsendin en Napoli með betra lið en hann AC Milan alveg að ná aðeins vopnusnum og þeir eru með hvað Rafael Lea og var að gera á bekkunum hann á Milan í þessari taprinnu hann sem við tókum daginn
það var eitthvað vesen
og það fyrir mér það var eitthvað útskýrð hann alltaf og Tónali var mjög góður á miðjunni þannig að þú veist þeir bara og þeir voru óti skallin í slána þegar Simon Kjær var alltaf bara að mark og þetta var bara drullu skemmtlegu leikur og næsti leikur verður eins og Stjáni segir, það verður leikur til að horfa á það alveg klárt mál og þetta verður alveg verður bara þenn, ég búin að segja ykkur áður hvort þess að leir að vinna þess að meistara til sko, það gaman að fóra áfram
og kall
Já.
Ég var að hugsa á þann sko eftir úrslit kvöldsins og gerdagsins að Hvernig ætlaði við gert síðast og ég að senda Ríkari heimavinnu fyrsta skipti síðan hann var í Árbæðaskóla að hérna hvenær voru meistarar frá 3 af 4 stærstu hérna deildunum í undanústum síðast Hefur það gert?
Þetta Milan Þetta City og þetta
Real.
Já
Það held ég helvíti langt síðan ég eitthvað að skrolla í gegnum þetta ég var eftir að finna út úr því að það alltaf eitthvað liði öðru sæti og tvö ensklið og jafnvel ekkert sem var meistari þannig
að þetta góða punktur sko.
Fyrra var að Liverpool
hverja
var Liverpool við Real í fyrra það
Nei, við erum ekki Benfica í áttalústuðum
Nei,
undanústuðum
Við Real Já, svo líka bara
Helviti fóru þeir erfið að leiði úrstuðin
Svo getur líka sagt á móti ef að það myndi gerast að tvö ítölsk lið í undanúrslit með meistaradeildinni en komast ekki í hérna í Champions League gegnum Ítalíu, þú veist, það sem aldrei gerst það ekki séns þannig að það bara margt í þessu og ég meina, það náttúrulega bara þannig að Inter og Asi ekki búin að vera eitthvað svakal óöpinn með drætti að nei, útlöfðu kemni þú veist, jú, Asi fær Napoli núna en þeir fengu Tottenham
Já, riðli sem Inter var í náttú
Hann var alveg góður, en var ekki Barcelona reyðillinn?
Jú.
En strákar?
Þeir voru bara, slækir. En Inter líka bara með fínt lið og Inter finnst mér líklegastir, færi kannski yfir þann leik eftir til að fara inn og úrslita leik, ég bara mér finnst það sko.
Ok, mér langar að spyrja ykkur einu, ok, eftir þetta, Inter vinnur Benfica og koma honum eftir smástund en væri ekki drauma undan úr þetta leikur AC Milan Inter, hversu mikil
það verður alvöru stemmari þá
þetta grínast það með fullri viringu fyrir Napoli sem er búin að frábæri með einan Ítalíu meistara titil en allir svona sem eru hlutlausir hljóta vilja að fá AC Milan Inter í undan úr
þetta já, fyrir 10 árum og hvað þá fyrir 20 árum eða 30 árum þá hefði ég vilja það líka Í dag, nei, ég myndi frekar velja að fá Inter Napoli, ég held að ég sá bara hvernig stemningin og hvernig lætin voru á vellinum í kvöld og bara þú veist, lætin í leikmönnum sko. Þetta bara ítalski boltinn svolítið skilur og ég held að bara Inter Asi að geggja fyrir stuðnismenn liðana og svona, en fyrir hinn almenna gæja skilur þá myndi ég frekar velja Inter Napoli ég held að það verði ekkert minni slagsmól sko.
Getið sagt mér, hver anskotuna þarf að draga í undanúrslitin Þeir eru að draga áttúrulega. Þetta svo leiðilegt.
Já.
Sammála Stjána þar.
Já.
Þetta ekki flókið að þú sendir bara hverju að gæja jakkafötum þeim mæta eina drátt. Tengu kortir.
Það þarf alltaf að vera að gera eitthvað svona nýtt eitthvað. Veist. Af hverju að vera taka í burtu sem að hefur virkt. Ég hef aldrei skilið það. Þetta með HM, þú veist, eina fyrir hvað að breyta og allt þetta skilið. Ég hef aldrei fattur, þetta aldrei handbolta sko, þú veist, það eru stórumóta hverju ára og það aldrei sem reglurnar sko. Þú veist, þannig að man ekki hvað reglur voru hvort sem síðast sko. En í fótbolta þá á þetta bara vera eins og þetta hefur verið, maður aldrei að fjölga eins liðum. eins og í fótbolta núna sem betur fyrir nú að fara frá því held ég þessi 48 liða þriggjalega riðlar hérna eitthvað bull sko veist, og svo verið að fara að breyta meistaradeildinni náttúrulega hefi hvað það meistaradeildinni eða ferðast það?
Það næsta held ég
Eða, það bara rosalegar breytingar sko
Já
Herðu. Kannski, mér hefur fundist ég oft sagt að þessu þáttum og fyrir þáttum að mér finnst, ég er alveg til í smá breytingar á meistaradeildinni meistar miklar sem verður að gera fyrir kannski betur yfir að setna en mér finnst svona meistaradeildi fyrir áramót ég löngu eftir að nennna ég lá þannig að horfa á það, mann horfir á það með öru fyrir áramót, þú veist, þú ert alltaf með 14 lið á 16 eiginlega bara örug, svo kemur eitthvað eitt svona riðil alltaf eins og Inter Barcelona og Bayern núna, það sem auðvitað eitt lit eftir út, en annars er þetta alltaf sömu 13-14 lið sem eru örug áfram sko.
Já,
eru og þannig að ja, má alveg að spreita því en þetta á geggjaða leikur Napoli Milan í kvöld og seinni verður ekki síður í sko
Hlakka til að lýsa þeirri vislum, herðu förum í Real Madrid Chelsea á Bernabeu Það sem að Ancelotti skólaði lærisveinsinn fyrirrandi hans til, Frank Lampard, hann ætlaði að mæta með rútuna, reynda Chelsea byrjaði vel, sjá Felix slapp í gegn bara mjög snemma, hann hafði bara aldrei trúið að hann var að fara að stinga Míli tá af, að hann bara hægði á sér.
Já, tötsi fyrst, það var ekki gott og þetta var tækifæri til aðeins að svona...
Hrista upp í þessu.
Já, hrista upp í þessu, en ég held að þú hann hefði skórað það er hann hóhóa þá og hefði hérna, reyða alltaf unniðina leik, en þeir eru allavega ekki dauðir, þó svo þessi... Síu Real sem nýju tær í undanúrslunum
Jú, stindu
Andrúrsloftið á brunni Aldrei vekja mig þegar þeir ná að rífa þakið af
Það mikill munur á svo liðastrákar
Já
Venn til vel með rauðaspjaldið sem ætla ekki setni leiknum Kúru Bali, pottet ekki setni leiknum ég sagði nú eitt sem satt í liðin á mér og hann var róta hvað hann að setja hann Kúsarella inn á í hafsendin þegar að hann fór út að meittur hann átti náttúrulega bara mark hana. Nei, ég rauðarspjaldið og minni með það hefur
Kúsarinn
þú horfir á byrjunlega til því og þú hugsar þetta bara alvöru lið við með Fofana, við með Kúlu Balli
Fofana náttúrulega ekki alvöru leikmaður sko Fofana, hann var ömulegur í þessum leik
ömulegur, Já, og svo ertu með miðjun Þú ert með heimsmeistar sem kostaði yfir 100 miljónir punda, þú ert með N'Golo Kante Þú ert með Kovacic sem frábær miðjumæður Þannig að miðjun á Chelsea bara ef einhver var bara að byrja að fylgjast með núna eða ekki sé neitt leikir í vetur og byggja wow, djú, þetta gott liðmæður En vand
og Já, svo voru þetta bara tíun á öllum því þið voru með Rahim inn á
Já, það nefnilega málið hvað hann að gera hann í byrjunumliðinu ég nú búin að vera hans harðast anstæðingur síðustu tvö árin sko hann var ekkert eðlilega lélugur og ég bara segja ykkur að ef að City væri bara með Chelsea væri með betri sóknarmenn þá mundi allt virka betur ég sjá að við færi hann á Felix og hann bara fyrsta mynd og hann hefur enga trú á hann skori
Það eiga leikmann sem skoraði nú í meistaradeildinni í gær
Já, hann mætir eftir í sumar
Já, og ég meina
10-15 kílóum hungur
Hvað var að taka ábæm með hans og er ekki fyrst að það opnum hvað með hann mútri hann sem var kostaði eitthvað þvílit og stálunum vassun
Kom ekki eins og inn á í kvöld
Hann kom inn á ekki, var það Conorinn
Já, Conor Gallagher
Conor kom inn á Svo til dæmis það hvað var að kaupa hann á þennan tening hann var bara flottur í Krista Palas því miður ef tjáls ég ætla að vera
Þeir áttan sko, hann var á Láni á Palas
Já, Láni, þú veist að hverju leiðu að hverju seldur ekki bara Palas því hann stóð sér vel þar, fengur smá kess Nei, ég bara segja, ég meina þú veist þetta væri sem allt annað lið með alvöru framherja, það bara þannig vegna þess að það bara leið og boltinn kemur fremst á völlin hjá tjáls í að þá bara er allt
búið
Já,
rúti ekki með rosalega til
En ég meina Real ekkert að skora 6 mörg hvísu leik sko.
Já, og þeir skora alltaf á brunni Það er mál þessum er þetta búið
Real voru ekki góður í setna alveg í dag
Nei. Þeir skora, ég sammála stjána Þeir skora alltaf á brunni
Real, þeir bara vinna leik Sjáðu miðjumenn að Sjáðu mótrið til þessu leik, valverdi Það skiptir engum að segja Róta eitthvað að gæja sá meitt Og maður hugsa bara tilbaka eftir að maður sé Casemiro hérna með United í vetur. Það kemur náttúrulega ekki dóvart að þetta lýsir búið að vinna bara það meittar. Sjá þess að miðjum. og ég var að tala góða miðjóða Chelsea en þeim var bara að pakka saman og þeir bara viktin í sendingunum og allt þetta en hún ágætt hjá miðjumönum í Chelsea en þeir bara í hafingar að senda á þarna frammi og hvað Lampard var að byrja Störling í þessu leik það bara mér hulinn ráðgátt að skoða og það bara vantar rosalega mikið þrátt fyrir þetta séu fullt af flottum nöfnum að þá bara skilji ég hvað hefur gerst sko. En aðalmálið það að sóknarlínan hjá þeim, hún bara dáin sko.
En eigandinn spáði 0-3 en það gekk ekki alveg eftir
ekki spá 0-3 og það hefur væntanlega síðan fara að hlæja það var bara grínast sko.
já
Það er frekar þess Hann bara fyrir að gera grína liðinu sinni sko, þegar þeir eru aldrei að fara að vinna hennar leik 0-3 og þeir voru ljón hættur að það byggja stærra og reiðlega alltaf að fara áfram við Nitsjus, hann var bara slakur í þessu leik í kvöld sko. Hann hefði bara spilað eins og maður þannig fannst mér, þú veist, því hann svo hrikalega góður sko.
Já
Þessi er bara Já, þeir áttu að vinna þetta stærða en þeir bara gá eftir í setlok þeir vita að manna best að svo núna alveg nóg fyrir það sko.
Er Benzema dæmum aðileg húst, hvað eru margir leikmenn sem hafa elst í hinátt eða orðið betri í hináttina eftir því sem hafa orðið eldri með Benzema hafa orðið þannig er það bara þetta Ronaldo að fóra að hann fekk hérna líklana af Bernabeu ég meina gæn núna, nú ég bara með gögn sem ég hérna tók hann búinn að skora núna 14 mörk í síðustu 9 útsláttarleikjum síðal, ekki riðlum á móti einhvernum skítalöfum, útsláttarleikjum og ekki þetta á móti einhvernum smáliðum
hann bara geggjaður og ég held að frakkaðir hefðu landað þeim stóra ef þeir hafa haft hann
já.
Það bara þannig
já, það áttu ekki spilunum í útsláttarleiknum ég held það Hann var klár og það heldur þetta sem hljóta sjá eftir því. Hann var sannlega með 2 heimsmyndar til að ég sammála stjóna hans. Hann er svakalegur og jú, þetta, hann var náttúrulega mjög góður með Ronaldo á sínum tíma. Það var þetta.
Ronaldo, Bale og Benzema.
Ég var alveg orðin snar geggjar á Benzema þetta verið einhverjum 3 árum. Það bara ekkert geta, sko. Hann bara klúraði 5-6 færum í leik og bara gekka ekkert upp. Svo
fekk hann bara leiklana
Svo var hann það líka fókusin aðeins utanvallar þetta valbú ennum og lítra á aftikrál
Ég held að það sé frekar málin sko. Ég held að það ekki Ronaldo hérna. Hann var flottur í mörg ár með Ronaldo en svo bara einhvern negin losast bara eitthvað þarna já hún vantilega bara í sín engtali og annað
Var það ekki eitthvað miskilningur
kom náttúrulega mjög ungur upp á stórkostlegu leikmaður strax en hann hefur þetta en talandi að eldast vel þá finnst mér bara þessi Luka Modric með þannig bara best betri finnst það bara alltaf sína þessi besta leik þegar ég horfum að spila sko.
Já,
hann ótrúlega. Gæðin að vera 50 sko. Það náttúrulega bara ótrúlega
Herru Mike, þú ert þjálfari, kottu mig laust Chelsea eru ekki skorað í 4 leikjum í röð fyrsta skipti í 40 ár, hver á að taka við Chelsea í sumar?
Ég veit ekki, ég held þetta sé gott veist. Ef að sá gæði fengi bara veist, þegar þú fær bara 30 ára samning og þú bara verður hérna þú færð þetta þá eru fullt af mönnum til í það ég mynd taka Pochettino og ég verið Chelsea
ekki Enrique
nei, ég teki Pochettino hann kann á deildinu og mér fannst hann bara gera frá veist, ég held að með þessi bara að gleyma hversu rosalega góð, hann vann ekki titil með Tottenham ekki trekkar en einn annar en hann var mjög nálægt í og hann gerði bara frábæra hluti með Tottenham
já, skemmtir þau hópaldi
mjög skemmtilegur og voru alltaf bara ásaka orðbræð þeir eru bara heimskir að vinna ekki titil þegar Lester vannan sko þeir voru með þetta í höndunum sko þannig að en
svo er að tala River Plate tjálvaran að hann hérna Enzo sé bara búin að gauka þeim hann hvað heitir hann eitthvað Garaldillo eða ekki ég maður ekki djöful hann heitir
það skiptir einhver mál ykkur tegur við til síðan verður alltaf reikinur sko. Þetta er bara ótrúlegt Veist, og ég þetta ótrúlegt í læri aldrei en það sem þarf náttúrulega að gerast í Chelsea að þeir þurfum náttúrulega þeir eru með rísa stóran hóp bara fínum fótbaltamönnum þú veist, en það vantar samt eru bara allir framverðinni sem sagði þá, hann bara náttúrulega losa sig við Kai Havert sem fimmmarka maður á tímabili ef að Chelsea ætlar að vera eitt af bestu liðum Evrópu og Störling það náttúrulega bara að fara eitthvað annað sko, þú veist, og eins og Felix, og hann eitthvað að segja mér á þann, ég var nú eitt búin að spá í það, sem að fylgist mjög vel með fótbolta, ég hefði bara eftir honum, að þeir eiga engan möguleika á kaupan til sí. Til hvers voru þau þá að fá að lána?
Já.
Þið voru ekkert að skora fyrir árum og teltur.
Nei, var hann að koma að skora eitthvað ofalega mikið að mörg?
Hann hefur nú ekki verið eitthvað markaskorur
í. Hann var mikill markaskorur í Benfica.
Já, það er langt síðan, sko. Það er svolítið langt síðan, sko.
Já, svolítið annars, þannig að, og við vitum það bara, hann er
ekki. Ég hef alltaf keypt hann í að vera sem fútbolmanagerleik, fengi að lána hann í að vera sem managerleik sem að bóli er í, sko.
Já, og svo bara, þú veist, ertu með þarna einhverja. Æ, ég veit ekki, erum endalust að miðumönnum, ég stendur allir sem miðumönnum spilu í dag og leikmenn, sko, en þeir þurfa bara, það þurfa tíu með, ég búin að segja þetta áður, það þurfa 10-12 menn að fara það út og það þarf að kaupa almennilegi stör og alvöru leikmenn, sko, þú veist, og sá þjálfari þarf það að fá tíma, það bara þannig.
Höldum áfram, drengir, klárum gærkvöldið, förum á Etihad-völlin, ég ætla bara að byrja á að spyrja spurningarnar sem að, já, ég hef verið með á mér í dag, ég hlaka, mikið til að spyrja ykkur báða. Bayern München 3-0 undir eftir leikinn á móti Manchester City og það má svona eiginlega segja að þetta sé eiginlega bara dautt, sérstaklega ljósa þess að hvað gerist inn í klefa í gær, Sadio Mane gaf Sané hnefasamloku, mórallinn í mólum. Ef að Bayern München sem er eiginlega dottið út úr meistaradeildinni, eru dottnir út úr bikar, ef þeir verða ekki meistarastjáni, bara klúður í meistaradeildinum, er þetta þá mesta skita sögunar hjá stjórn að reka þjálfur og er þá þessi stjórn ekki bara gott sem farin og á að vera farin?
Góð spurning. Ég hefði alltaf leift Júla klára þetta tímabil af því að hann var búin að vinna alla leikina í meistaradeildinni fram að þessu, sko. Vinna eitthvað einast.
Já, hann er gerður reyli, sko.
Jú, og hérna
PSG.
Og PSG. En Oliver Kahn sá
gasklefi.
Nei, það ofurmódel. Það hérna Hann og Sali Hamitsis, þeir munu væntanlega þurfa að axla ábyrð ef þeir myndu klóra til
þeir ekki. Myndu klóra til þeir, sko, þeir geta alveg, sko.
Geta hæglega, sérstaklega ef að klefin í rúst og menn eru búin að skipta sem einhverja fylkinga þar, úst, júllamennir sem voru júllamenn, þeir eru brjála núna að vera að koma með tóma taktíkarn yfir sig, sko. Og þannig að þetta getur alveg brugðið til beggja vona og að tapa þessu inni. Það var vitað að þeir var að fara á Etihad þegar Tommy var reikin, sko. Nei, tekið við.
Já.
Að hann þeir áttu alveg færi í þessum leik sitt í
algjör yfirburðin samt
voru brútal og þetta rotri markið með maður bragðið og svo hinn tvö úst, þetta einví búið það bara þannig sitt í mun sennilega skora í Þýskalandi og svo var hann alltaf salti í sárin að sjá Cancelo kemur að inn á í síðustu tíu minna sko.
Úff og púa hressilega hún sko.
Ég skil ekki úst Og þeir voru svo hræddir að missa á Tuchel í sumar eitthvað svona. Það var ástæðan sko.
En betur hvað akkur
Tuchel og Júli fór eitthvað þriggja daga skíðaferð sko. Í einhverri landsleikjahlé.
Já hér, sko. ég er sammála Stjána, það er náttúrulega bara þú veist að kemur alveg meistaradeild eftir þessa meistaradeild sko. Þú veist, þetta er ekki síðasta meistaradeildin sem verið spiluð og Bayern er alltaf í meistaradeildinni. Og þeir þurfa ekki að fara í einhverar 100 forkeppnir til að detta að inn sko. Þeir eru bara komnir í meistaradeildina. Á ári, hún byrjar bara þegar menn líta bara á hægri til vinstri og bara byrjuði aftur sko. Þannig að auðvitað þannig bara að fá að klára tímabilið á toppnum í deildinni og áfram í bikar í áttal úrslutum með eitthvað, ok, þú veist, þeir eiga að vera þar. En, þú veist, en með átta sigri, átta leikjum í Champions League og heima og út á móti PSG, og það PSG sé ekki frábæri núna að þá eru samt Messi og Mbappi í liðinu, sko. Og hérna, þannig að það var náttúrulega galið. En það, þú veist, síðan bara, en þú veist, hvað ég að gera þegar ég fór Manchester City áttal úrslit. Ég fullir það að seinna álegurinn á Manchester City í gær er besta frammeist að sem ég sé á nokkur liði meistarðin frá yfir reyningismun. Mm. Þeir voru svaðalir. Og þeir, þú veist, ef þeir spila svona þá náttúrulega bara vinna þeir allt. Þeir vinna ennska bikarinn, þeir taka þrennuna ef þeir spila svona sem þeir geti gert. Þeir vinna bara alla leikið sem eftir þessu. Þeir voru ekkit eðlilega góður og bæja og náttúrulega bara jú, fengið einhver smá færi en þeir voru bara hefnir að tapa ekki starra þessu leik. Og setna álengurinn orku stíð, hlaupin og það verður bara að segja eftir svo er að Manchester City er bara með lang besta knattspyrnustjórann í heiminum. Það sem að næra gera endalaust að breytum leikkerfi sem bara engum hefur dottið í huga að gera. Sko. Þú veist, John Stones er hann miðjumaður.
Og geggjaður miðjumaður sko.
Geggjaður sko. Þú veist, en hann er samt ekkert miðjumaður, hann er samt miðjumaður. Og það er bara þannig að allir þessir íþrótta hérna, fréttamenn og sjónvarpsstöðvar og allt þetta sem er búin að fylgjast með þessi í milljón ár og spekingar og annað, hvað sem séu við eða bara að úti, að stilla upp liðinu og mannstu sitt í byrjun, eða setja upp liðir, þá setja það bara svona einhvern veginn. Þú veist ekki hvaða leikir eru að fara að spila. Og ég bara opan að horfa á það 90 mínútur í gær og maður hugsaði bara ennþá, hvaða leikir eru spiluður? Hvað þarf að kalla þetta? Hvað spilaði John Stones í þessu leik?
Ég meina maður myndi segja 3-2-4-1 en maður myndi giska það
sko Ég sá að maður vitari daginn við hann með Kyle Walker sem að mínum vatni besti hægri bakur en í þessari deilt, ennsku deiltin og eitt svo besti heimi, frábær leikmaður Jú, skýtur aðeins á þessu utan vallar, ég held að það sé að hafa smá áhrif líka út að Pep segja það ekki
Það er ekki eitthvað miskinningur
Hann kemur í vital fyrir nokkur dögum síðan og segir bara basically, Kyle Walker er búinn og þegar hann getur ekki spilað þetta nýja leikjörum mitt John Stones getur það, hann getur það ekki og ég bara horfði á þetta veitir, hvað er maður að tala Kyle Walker er frábær bakur svo bara horfði maður á þetta í gær hvernig getur að gert John Stones sem bara svona ekta enskur hafsend, þannig fýtt leikmaður verið upp á niður, búin að vera fýtt síðustu eittu árin og var góður þegar hann kom í City, átti mjög erfitt uppdráttar á sínum tíma hjá City.
Var dóttur undir liðinu?
Já, fyrir dóttur undir liðinu í marga leiki og marga mánuði. Það var ekkit í náðinu, eins og ég gerir sátt hjá Pep, þegar detta flestir hverju út úr liðinu og einhverju tímpúndi hjá hann, sko. Hvernig getur hann bara gert John Stones bara allt í einhverju frábæri miðjumanni bara einhverju tveim vikum?
Já, lagðu gott mark í gær.
Já, hann var frábær í þessu leik og maður bara horfa á hann spila og hvernig þeir eru að spila, hvernig þeir þetta miðuna og hvernig þeir hreyfa sig. Þessi gæi bara einhverju aftur í leveli og þeir spila svona sem ég gær. Þá ég, Tútsil sagði að vera í fyrst kýrti bara stoltur á sínu leikmönnum. Ég skilði það lókjöldlega, þeir áttu bara ekki breyk.
Nei, með svo náttúrulega er að gera aðeins auðveldara þegar að leikmann nr. 2 hjá bæmun hérn Daniel út að skýta í gær. Hann var ekkit eðlilega dapur, sko. Ég aldrei sé svona.
Upa með Kano. Já, hann var ekki.
Já, hann var mjög slagur í þessu leik, en þú veist. En það er oft með þá gæja að þeir gera stórmiðstök að fá missa þessum við hausinn, sko. En ég veit ekki, mér fannst bara, ég meni sjáði bara mörkinu sitt, sjáði grílis, hvað hann búin að gera við hann, þú veist, jú, við erum ekki að tala um Holland, þú veist, markið Bernardo Silva í þessu leik, þú veist.
En ég voru hann leiðilega rétt hjá þeim, sko.
Hvað sérðu?
Ég held að ég hef verið með 11 rétta í liðinu þeim.
Já.
Af því að Maris var aldrei að fara að spila hennar leik.
Nei, njó, orkust ég bara í þeim og
hvað er Bernardo Silva kloppaði bara þrjá hann í einu líka.
Já, rosalegt.
Já, og bara eina kannski, mér finnst hann svolti tötsa boltan aðeins og oft sko, þegar ég getur niður miklu stærri sigur og það er akkurat 0% líkur því að bæinn sé það getur vel verið að bæinn ná í jafnteflega eitthvað á heima en sitt er 100% komið áfram og eins og ég spilið í gæra þá var reið ekki sén sig á heldur sko. Það er samt er langt í þá leiki og það getur margt breyst sko.
Ræðilegt að þetta sé ekki
úrslitaleikur
það get ekki orðið, það er bara galið
það er bara ræðilegt að þetta sé ekki úrslitaleikur sko. Real City það er svaðalegt sko.
Ég hefði bara að senda góða við að við fáum þó tvo leiki
já, það má góðupunktur
en ég meina City leiki gæri bara þú veist, hann Svo var það komin einhvern geggjan, jakka þarna líka, sko, þú veist, pepparinn.
Já, já.
Þessi jakki kostar svona þreföld mánaðalaun og þeirri ekki.
Já, já.
Bara, þú veist, bara, ekki dælilega salu, hvað er, þú veist, hversu mikið veit hann fótbolta?
Já, já. Ertu nokkuð farin að eiga við þetta undir sængina á Spánu?
Já, líku við, en ég er ekki komin undir hana, en þið sjáum líka bara Arsenal, okkur heldur að þetta gangi svona vel í art þetta. Og því að fóru að skoða ykkur YouTube-myndbönd eða lesa eitthvað þjálfarabók. Nei.
Nei. Herru.
Það var bara þegar var aðstofa þjálfara þjálfara.
Frábær Sigur og City eru nánast komnir í undanúrslit. Svona eiginlega bara þetta að bóka það. Herru, bara stutt á Ljósvang Benfica 0, Inter 2. Komur á óvart. Benfica tapaði helgina fyrir Porto í deildinni með nú muna 7 stigum en Benfica svona nokkandi með titilinn. En þetta var ekstra slæmt tap í gær og þeir bara sængjart við Inter. Þeir gátu ekkert.
Þeir gátu lítið og Inter bara átti þetta skilið.
Já, bara mikið betri.
Já, og þetta er nánast komið. Það bara þannig fyrst að þeir skoruðu 2.
Þetta bara komið. Á hverju komið óvart? Benfica var búin að fínir sér í keppni en svo bara þeir komið á þetta stig þá bara...
Þeir fara aldrei lengri náttalegu slitt.
þá þarf að nei man það nú ekki
Jó, nei, það, það er staðfest þeir hafa aldrei, aldrei gert það ekki, ekki nýju meistaradeildinni
nei ekki nýju meistaradeildinni nei. Og en það kannski ekki málið búin að vera flottir í vetur og allt það en svo þarftu bara svo kemur bara í svona leik og ég meina Inter með best mannaða liðið á Ítalíu það þannig út að Napoli séu drullu skemmt og Inter heilti með best mannaða þeir með mestu reynsluna það alveg klárt mál þeir eru með Martínez og Tseko framvera, Lukaku og Becknum þeir eru með Barella á miðjunni sem skorar og þeir eru með reynslu mikla menn í sínu liði sko, kunnit alveg, þannig að þetta komur ekki svakalega mikið óvart til skildið vinnina leik jú, kannski með tvei mörgum en mér varst þeir alltaf líklega til að fara áfram en mér kannski þetta búið að vera á Benfica vetur og þá hefði þetta að gera betur en þeir einhvern veginn lefta að vekka því gær og ég sé ekki að sé
Stráka, ég geng austur á fyrði til Mike á eitt leik í sumar ef að Inter Milan vinnur meistaradeildina með Mkhitaryan og Lukaku United rejects að lyfta
jampari. Já, byttu, kongurinn Darmian
líka. Matti og Darmian er eftir að gleyma honum.
Já, það drastlur í maður og þurrka út á minninu mínu, sko.
Nei, nei, en Inter eru, mér finnst Inter alveg líklegir í úrslitaleikin, sko.
Já, já.
En, það getur allt gert í einum úrslitaleik.
En strákar, strákar.
Þetta er ekki getur unni reial.
Þetta er bara spurningin hvort vinnur meistaradeildina sitt í að reial. Þetta er bara hvort fyrir úrslitaleikin og vinnur meistaradeildina.
Það er alltaf líkur á því.
Herru, við erum búin að rausa hér og lengur en ég bjóst við. Mækar ætla að fara að leipa þér í háttinn. Það er æfing væntanlega fyrir Nei, það er leikur á morgun. Þannig að þú ert að fara.
Það er reyndar smá æfing hérna klukkan 9 fyrir máli. Svo er leikur klukkan 1.
Já, ætla að fara að leipa þér í háttinn kút fyrir góða nótt og gangi yfir leiknum á morgun.
Takk að vera unnur.
Vertu blessaður, góða nótt. Og þungavitum verður aftur hér á föstudaginn þá í opinni dagskrá.